Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Радио студиясында сезне Ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Екатеринбурда Русия президенты катнашында узган кеше хуклары жыйында төрмәгә утыртылган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев турында да сүз булган. Мәгариф өлкәсендәге федераль укыту стандартлары татар җәмәгатьчелеген бер шуга салды. Самарда туган тел җәмгыяте шурагзасы бу өлкәдә татарларны бергәләп эшләргә чакыра. Мәскәүдәге Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә узган укытучылар белән очрашу вакытында да бу мәсьәлә күтәрелгән. Татарстан мәгариф министры татар һәм урыс телләре тигез укытылуын әйткән. Түгәрәк өстәл тапшыруы Мирсәет Солтанғалиев һәм башка милли инкыйлапчыларга багышланачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мисыр хакимиятләре һәм оппозиция вәкилләре конституциягә үзгәрешләр кертү турында килеште. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретары һәм Израиль президенты Хөсни Мөбәрәкне яклап чыктылар. Домодедово һаваладанда булган шартлауга бәйле 2 кеше эзләнә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мисыр хакимиятләре белән оппозиция вәкилләре очрашуында конституциягә үзгәрешләр әзерләячәк комитет төзү турында килешенде. Бу хакта хөкүмәт вәкиле сүзләрен китереп, Франс Пресс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. Сөйләшүләрдә вице-президент Өмәр Сөлейман, шулай ук оппозиция вәкилләре катнашты. Очрашуда илдә тыелган, әмма зур йогынты ясаган мөселман кардәшлеге хәрәкәте вәкилләре дә бар иде. Вице-президент Сөлейман оппозициянең ил белән җитәкчелекне үз кулына алу тәкъдимен кире какты. Тәхрир мәйданында мөселманнар һәм христианнар көч куллануда һәлак булганнарның рухына бергә дуа кылды. Без мөселман яки христиан булуга карамастан барыбыз да мисырлы. Илебезгә үзгәрешләр, барыбызга да иреклек һәм гаделлек телибез, диде гыйбадәттә катнашкан Ирана исемле хатын. Бүген Кахирәнең Тәхрир мәйданында президент Хөсни Мөбәрәкнең урыныннан китүен таләп итеп, инде 13-нче көн урам җыены дәвам итә. Мисыр халкына теләктәшлек белдерү җыены бүген Истанбулда да узды.
Мисыр безнең мәдәният географиямызның ичендә ортак диярләре булган.
Мисыр күрше илебез. Алар Төркиядә кан һәм яш түгелүен тыныч кабул итә алмаган кебек, без дә аларда булган вахшиликләргә тыныч карый алмыйбыз. Мәнфәгатьләребез ортак. Төбәктә булган һәр төрле империализмга без каршы, диде Истанбул урам җыенында катнашкан Хәлил Мәрт. Иран оппозициясының интернеттагы сәхифәләре Мир Хөсәйн Мусави һәм Мәхди Каруби Мисыр һәм Туниста ризасызлык белдерүчеләргә теләктәшлек белдерергә теләп урам җыеннары уздырырга хакимиятләрдән рөхсәт сорый дип язып чыкты. Оппозиция җитәкчеләре урам җыенын Тәхранда 14 февральдә уздырырга тели. Аның максаты Тунис һәм Мисыр халыкларының диктаторлыкка каршы иреклек таләп итеп чыгуына теләктәшлек белдерү булачак дигән. Мусави һәм Каруби Иранда 2009 елның июнь айында Мәхмүд Әхмәдинеҗадның кабат президент итеп сайлануына ризасызлык чаралары оештырды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун бүген Мюнхендә ясаган чыгышында Мисырдагы бәрелешләр барлык бу төбәк тотрыклылыгына тәэсир ясарга мөмкин дип әйтте. Ул якын көнчыгышта тынычлыкны урнаштыру арадашчылары булган Америка Кушма Штатлары, Русия, БМО һәм Европа Берлеге вәкилләре очрашуына нәтиҗә ясап шундый фикер белдерде. Пан Ги Мун Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең Израиль һәм Фәлестин арасында сулык урнаштыруда төп шәхес булып торуын ассызыклады. Израиль президенты Шимон Перес та Иерусалимдә Европа Берлеге белән Израиль арасындагы парламентара ассоциация җыены ачылышында Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкне яклап чыгыш ясады. Президент Мөбәрәк якын көнчыгышта сугышларны булдырмас өчен күп тырышлык күрде. Моның белән ул бик күп гарәп һәм яһуд кешеләрнең гомерен саклап калды. Аның тынычлык булдыру өчен керткән өлеше бәя биреп бетергесез зур һәм онытылмаслык, диде Перес. Иерусалимдә ачылган конференция 3 көн дәвам итәчәк. Җыенда Европаның 37 иленнән 400-ләп кеше катнаша. Парламентара ассоциациягә Европа илләре парламентлары һәм Европа парламентының 1000-нән артык депутаты керә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия хокук саклаучылары Домодедово һавалаанында булган шартлауга катнашы булуы ихтимал чыгышлары белән Ингушетиядән 2 кешенең эзләнүе турында хәбәр итте. Бу 2 кеше Ингушетияның Али Йорт авылыннан шартлауны башкарган интихарчы белән бергә китеп кире кайтмаган. интихарчының исеме 20 яшлык Магомед Евлоев дип хабар ителген иде. Домодедово хаваланында 24 январда булган шартлауда 36 кеше халак булды, 120 кеше яраланды. 12 февраль көнне Мәскәүнең театр мәйданында ашу көнен оештырырга рәсми хакимиятләрнең рөхсәте алынды. Бу чара 2009 елдан бирле беренче тапкыр рөхсәт ителә. Оештыручылар җыелу урынын Триумф мәйданыннан театр мәйданына үзгәрткән һәм җыенда катнашучылар 300 кешедән артмаячагын вәгъдә иткән. Көтелмәгән хәл рөхсәт алдык, моны без кечкенә генә әмма мөһим бер уңыш дип саныйбыз, диде декабр аенда соңгы ашу көненнән соң 15 тәүлек утырып чыккан сул фронт координаторы Сергей Удальцов. Театр мәйданыннан президент йортына таба йөрешне хакимиятләр тыйды. Урам җыенының төп шигаре хакимиятне алмаштырырга вакыт булачак, диде аны оештыручылар. Америка Кушма Штатларында илнең иң уңышлы җитәкчеләренең берсе саналган 40-нчы президенты Рональд Рейган туына 100 ел тулу иске алына. 1985 елда кабат сайланганда Американың 49 штаты аны хуплап тавыш бирде. 94 елда Рейганның Альцхаймер чире белән авырганы билгеле булгач, ул халык алдына бик чыкмый башлады һәм 2004 елда 94 яшендә вафат булды. Рейган берничә мәртәбә Советлар Берлегендә булды һәм дистәләрчә тапкыр аның беренче президенты Михаил Горбачев белән очрашты. Рейган һөнәри юлын Калифорниядә фильм студиясендә актер булып башлаган. Белгечләр аның сәясәттәге уңышларын профессиональ сәясәтче булмауына бәйле дип саный. Рейган АКШ тарихына эшсезлек һәм инфляцияны кимитүче президент булып кереп калды. Халыкара сәясәттә исә аның Советлар Берлегендә коммунизм чорына нокта куюга керткән өлеше мөһим. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисыр югары мәктәпләрендә укучы Башкортстан, Татарстан һәм тагын кайбер төбәк студентлары президент Рөстәм Хәмитов җибәргән махсус ишкыч белән Уфага кайтып төште. Әмма аңа кадәр Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев төрмәгә утыртылган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка бәйле яңалыклар белән таныштыра. 1 февраль көнне Россия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында Екатеринбурда үткәрелгән кеше хуклар турындагы утырышта Изместьев хакында да сүз булган.
Үткән атнаны Башкортстанда шартлы рәвештә икс сенатор Изместьев атнасы дип атарга була. Хәбәр иткәнебезчә, заманында Рәхимовның гаиләсенә бик якын булган, шуның аркасында дигәндәй, Русияның Федерация Советында Башкортстаннан вәкил булып утырган Игорь Изместьевны 2007 елның гыйнварында Бишкек шәһәрендә тотып алып, Мәскәүгә китереп, Лефортово төрмәсенә япкан иделәр. 4 ел чамасы барган тикшерүләр, мәхкәмәләр нәтиҗәсендә ул дистәге якын кеше үтертүче, Уфада 2003 елны президент сайлаулары барышында теракт оештыручы, зур күләмдә салым түләмәүче һәм башка дистәләгән җинаятьләрдә гаепле дип табылды. Һәм 2010 елның 28 декабрендә гомерлеккә иректән мәхрүм ителде. Әмма Изместьев үзе дә, аның адвокатлары да бер авыздан аңа Башкортстанда кудрәтле булган башка кешеләрнең гаебе ташлана дип белдерәләр. 1 февральдә Екатеринбургта Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында үткәрелгән гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары буенча Русия президенты кырындагы совет утырышында Русияның мәхкәмә системасындагы проблемалар да каралган. Әлеге утырышта катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия президенты кырындагы иске алган советның әгъзасы Кирилл Кабанов Русия мәхкәмә системасының сәламәт булмавын дәлилләүче бер мисал рәвешендә Игорь Изместьев процессын китергәннәр. Изместьев эшенә кагылышлы документлар папкасын Русия президенты кулына тоттырганнар. Президент исеменә язылган мөрәҗәгатьтә Игорь Изместьевка тагылган гаепләр фәкать бер бандит Финагин сүзләре белән генә ныгытыла диеле. Әгәр Изместьев гаепле түгел икән, ул чагында бу җинаятьләр артында кем торасың дигән сорау куела һәм тикшерү томнарыннан Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның гаепле икәнлеге күренеп тора. Нәкъ менә шушы момент бу җинаятьләрнең гади генә җинаятьләр булмавын күрсәтә. Әгәр чынлап та Русияның югары мәхкәмәсе шундый карарга килсә, моның Башкортстанга гына түгел, милли республикалар абруена нинди тап төшерәчәген аңлавы кыен түгел. Менә шуларны аңлап та инде 29 гыйнварда Уфада Изместьевны гадел мәхкәмә аша мәхкәмә кылуны таләп итеп пикет уздырылды. Мин пикетка чыгучылардан нигә чыгуларын белештем.
İctimai üzerinde ilan ettiler. Rahimov'un kalan işleri hali birisi de bitmeden. Varsa buna degen yaşayıp gelir. Şunlarca buna İger İzmesif yokka zabirlegenler. Buna şuna kuran etip, graждан borçunluk borçun ötergen deyip çıktım.
İzmesif o benim tuğarım tuğul. Ben onu kurup kurganımda yukhuplab, onu bir etmeyim onun bu mena yakın kişi deyip fikirle oyunca da. Ama bütün kukkuna plakatlar nesakaya tırtılı, bizden sudebni sistema bulmağı. Bir lübü kişiye ol qoğla. Kişi daşı uzunun kvartirisin yukhlab, birer jilişni-kommunalni sferada olsa da barıp etseye bir şunun turunda. Ul kişini bir koşanda hukuksuz bulgan sebeple bir koşanda ona sud yukhlamayacak.
Yani siz Rusya'nın bugün sud sistemasına qarşı
çıktınız. Hiç çıksa şulay.
Benim oyumca, ben de şimdi şu gражданский визимнин менен oyumca çıktım. Bunda işte benim oyumca İzmesif onlar bir gelip nesedir işleyenler.
Kimler bilen?
Şu ilki vakitini şu Rahimovlar bilen hakimiyet kişileri bilen. Bir gelip işleyenler hazırki günü İzmesif benimce o bur mu pristupnik mi menye o kadar ölgürgen kişiti bilen o yaklap ol.
Hatta cinayetçi olsa da pristup olsun.
Cinayetçi olsa da o kadar ölgürgen cinayetler işleyen kişiti bil ol. O boşlagan momentine deyip olayım ben. Hattaki настоящий cinayetçiler onlar gittiler İzmesif'e bütün cinayetini yüklüp İzmesif'e mengelikke türmeye oturtup üzleri kuruçlar koydular. Buna ul bizden Rusya'daki yetişsizliklerinin çoğuluşu de bilemin.
Негизде татарлардан һәм урыслардан торган бу пикеттагы бер моржа ханым Измесевны бала чактан ук беләм. Аның андый җинаятлар кылуына ышанмыйм ди. Ничек кенә булмасын ди ул, бу мәхкәмә ачык рәвештә булырга тиеш.
Вот, я считаю, что решение такого серьезного вопроса должно быть открытым. Вот это самое главное. Открытым. Как говорится, в любом деле, если человек виноват, он по-своему должен по закону за это отвечать. Но когда все скрыто, непонятно что, и когда пожизненное заключение такому человеку, как я знаю, Игоря, это вообще уму не... Это, ну, как вот это назвать... Вообще, ну, страшное, страшное дело для любого человека.
Пикетка шығарылған плакатлар орасында бұ женетлерге Урал хам Муртаза Рахимовларының қотнашлықлары барлығы турындағы білдірулеріне текшіруіне талап итәбіз дегені де бар еді. 30-шы январда Уфаның темір жолшылар мәдениет сарайында Измесевні яқлауға бағышланған жәмәғатшілік жиыны озды. Онда Игір Измесевнің атасы Владимир шығыш жасап, және олына тағылған женетлер артында башқалар тұрады еді.
Милиция ходит под Рахимовыми, Курултай ходит под Рахимовыми. Вся власть в республике принадлежит Рахимовым. И без Рахимовым, без ведения Рахимова, ничего в этой республике сделать невозможно.
1 февральда Интерфакс агентлыгында өткән матбугат конференциясендә Мәскәүдән килгән гражданнар хукуклары комитеты рәисе урынбасары Андрей Бабушкин һәм билгеле кеше хукуклары яклаучы Илдар Исангылов катнашты. Андрей Бабушкин әлеге комитетның халыкара амнистия оешмасына Игорь Измесевне сәяси тоткын дип тануны сорап мөрәҗәгать итәргә җыенуларын белдерде. Һәм 3 февральдә тиешле документларны Лондонга җибәргәннәр дә. 2 февральдә Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең башкарма директоры Лев Пономарев һәм Измесевнең адвокаты Сергей Антонов, Европа парламентының кеше хукуклары буенча комитет рәисе Хайди Хаутала чакыруы буенча Брюссельгә бардылар. Кайбер мәгълүматларга караганда, Европа парламентарийлары Измесев эшен үз күзәтүләренә алачаклар. Бу эш буенча фикер алышулар оештырылачак. Шулай итеп, Русияның югары мәхкәмәсе Измесевнең Қоғаризасын қорар алдыңдан, Измесевні, әм ғумымен Русияда ғайырдел мәккәмә системасын яқлаулар күшейіп кетті. Әммә Измесев әшінің бір үзіншелігі бар. Әгер оны ғайыпсіз деп тапсалар, кімдерінің ғайыплі болашағы мәдбуғат шараларында көптен яңғыратылып келі.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Бу атнадары икенче мөһим вакыйга Башкортстан президентының махсус эшкәш җибәреп, Каһирәдән Әл-Әсхәр институтында укучы шәкертләрне Уфага кайтартуы. Мәгълүм булуынча, Мисырда 100гә якын кеше Башкортстан дине назарәте аша Әл-Әсхәр һәм башка дине уку йортларында укый. Каһирәдә булганышлар башлангач, Башкортстан шәкертләре кайтырга ярдәм сорап, Башкортстан дине назарәтенә мөрәҗәгать иткәннәр. Ә дине назараты мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Башкортстан президенты Рустам Хәмитовка чыккан. Хәмитов икеләнеп тә тормыйча, махсус эшкыш яллап, Башкортстан Сәнҗигетләрен кайтаруны оештыруга әмер бирге. Һәм менә 3 февральдә 60 Башкортстан, 40 лап Татарстан һәм башка Русия гражданнары утырган очкыч Уфага килеп төште. Шул көнне матбугат конференциясе дә оештырылды. Анда Мисыр тамыгыннан котылган шәкертләр Башкортстан президентына рәхмәтләрен әйттеләр.
От имени всех студентов Республики Башкортостан, от имени всех студентов, которые смогли приехать, прилететь сюда на этом самолете, хотелось бы поблагодарить президента Республики Башкортостан и правительство. Да. Мы очень не выразить словами всю нашу благодарность.
Журналистларны ни өчен Татарстан ягының бу чарада катнашмавы да кызыксындырды. Татарстан шәкерте Әнәс урыс телендә Башкортстан җитәкчелегенә рәхмәт әйткәч, киләчәктә ике республика мондый хәвефле вакытта бергә эшләсеннәр иде дигән теләк тә белдерде.
Ну да, я хотел бы в первую очередь выразить большую благодарность руководству Республики Башкортостан. Российской Федерации Думу Карбена за то, что действительно они не только своих, как бы, у нас взяли, то есть Татарстан, который... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем совместный Татарстан, как бы, и Башкортостан совместно действовали, как бы, вот, ну, не было такого, что там...
Мгоен Шулай Киректор. Мөгаен кешеләрне бәләдән коткарганда гына түгел, республикаларга янаган бәләләргә дә бергә җавап бирергә кирәктер. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда Русиянең мәгариф челтәрендә булган үзгәрешләр, аерым алганда дәүләт стандартлары милли җәмәгатьчелектә бер шу тудырды. Бу мәсьәлә Самар милли хәрәкәт вәкилләрен дә уратып узмады. Русия мәгариф министрлыгы башлангыч белем бирү челтәрендә федераль дәүләт стандарты дип аталган боерыкны бастырып чыгаргач, туган тел җәмгыятендә 2 дистә елдан артык эшләгән Азат Надыров хәбәрче Шамил Бахауддинга аның эшкәлекләре турында сөйләде.
Азат әфәнде, менә бу федераль дәүләт стандарты башлангыч сыйныфларда укыту барлык предметларга да кагыла, әлбәттә анда туган телләр дә исәпкә алына. Сез менә бу стандартны укып чыктыгыз, моңа кадәр әле барча милли хәрәкәт тәге лидерлар борчылып торалар, нинди стандарт бирләр икән дип, бу канәгатьләндерәме сезне, борчулар тудырамы, стандарт турында нинди фикерләр әйтә аласыз?
Бу стандарт 2013 елның 1 январдан башлап ул эшкә кулланыларга керткән инде приказ буенча. Һәм тәҗрибә буларак ул кайсы бер өлкәләрдә шулай ук Самар өлкәсендә эш бара. Һәм бу стандартта милли телләр буенча ярарды гына сүзләр бар. Һәм шул сүзләрне ничек тормышка ашырырлар, ничек безнең файдага булыр бу стандарт, менә шуны инде безнең милли хәрәкәттәге, бөтен Россия өлкәләребездәге милли хәрәкәттәге активистларга мөрәҗәгать итәсе килә, мәктәп укытучыларына, директорларга, сез бу стандарт белән танышкансыздыр, танышырсыз, ул интернетта бар, аны табып була, һәм ул сездә тормышка ашыра башландымы, приказ бармы сезнең өлкәгездә, һәм нинди юллар, нинди кыенлыклар, авырлыклар, тәкъдимнәр бар, һәм матбугатта, Татарстан матбугатында, безнең Татар конгрессының башкарма комитетының электронный сайтында булса иде сезнең фикерләрегез. Һәм шуларга таянып, Бу стандартны тормышка ашырырга ничек булса да бездә милли хәрәкәт активистлары тырышыр идек. Һәм инде азатлык сайтында да булса иде сезнең һәрбер җирдә бар хәбәрчеләр, азатлык хәбәрчеләре һәм аларга да әйтеп, сөйләп бирсәгез иде. Монда инде менә карыйбыз төрле пунктларда бар. Милли аңны үстерергә баланың милли аңны бу бит инде дөрес яхшы булыр иде. Ана телен өйрәнергә мөмкинлек дигән мәттәләр бар. Әдәби телне шумартырга, үстерергә, укырга, әдәби менә. Һәм инде безнең әхлаки нормаларны өйрәнергә халыкларның шуларны да монда күрсәтелгән мөмкинлек бар. Һәм инде башка халыкларның шулай ук мәдәниятендә әхлаки нормалар белән дә танышырга, толерантность дигән бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңгә ярарды карау, шушы нәрсәләрне балаларда булдыру, тәрбияләргә дигән мәттәләр бар. Һәм инде игътибар итәм мин бу предметный результаты дигән менә русча укыйм инде. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования. То есть основной. Монда керә русский язык, нокта, родной язык. Димәк, бу теге син телисеңме, теләмисең генә түгел. Бу инде бөтен җирдә булмаса да...
Мәҗбүри.
Мәҗбүри. Но инде тормышта аны ашыруда кыенлыклар күп булачак. Бер милләт балалары бер җирдәрәк тора икән, димәк, бу ул предмет буларак дип аңлап була бу мәттәне.
Да инде шума гына пункт кертмәгәннәр, ата-аналар карамагына дип, бу канун, закон бигелегендә бара.
Һәм инде бу монарга нинди киртәләр куярлар, ансы билгеле булыр. Чөнки мәгариф системасы бу мәсьәлә буенча бик сай әзерлек укытучылар күп җирдә ана телен укытучылар әзерләмәгәннәр, методик кабинетлар юк. Шулай итеп, кыйынлыклар күп була, һәм ничек бу кыйынлыкларны җиңеп чыгарга, менә шушы уртак ниндидер тәҗрибә, бөтен Россиягә уңышлы тәҗрибә таралса иде, һәм бигрәк тә инде бу мәсьәлә буенча Татарстан үзенең тәҗрибәсен, үзенең бөтен уңышларын таратсын иде. Инде менә мин игътибар итәм, Разил Галеев бер Татарстан яңа гасыр тапшыруында әйткәне, менә башлангыч мәктәпләр өчен безнең таләпләр мәгариф министрлыгы исәпкә алды һәм бу стандарт ярарды гына кабул ителә дип әйткән иде. Һәм инде менә инде башка классларга ул стандарт нәрсәдән торыр, ничек булыр? Менә бу инде безнең барыбызда борчый, борчырга тиеш. Инде Татарстан аның эчтәлеген, проектның эчтәлеген берсә, белсә, мәгариф министры Татарстанның һәм Конгресс аша бөтен җиргә, урыннарга, милли хәрәкәтләргә җибәрсәләр һәм әйтсәләр иде, язып җибәрсәләр иде, менә сез игътибар итегез моңарга һәм языгыз Фурсенкога, менә үзегезнең менә шушындый таләпләрне һәм бу өлкә класслардагы стандартның кимчелекләре шундый, сезгә ул кыйынлыклар китерә, сез моңарга каршы торыгыз, яисә мондый менә тәкъдимнәр җибәрегез. Безнең бит инде менә мәсәлән Самара өлкәсенең татар җәмгыяте туган тел, без инде ничә еллар мөрәҗәгать итәбез, тәҗрибәбез бар. Без инде президентларга, Фурсенкларга, Грызловларга, мәгариф турындагы законнарга байтак хатлар җибәрдек һәм без моңардан шушы киңәшләрдән бердә баш тартмас идек.
Мәгариф өлкәсендәге федераль дәүләт стандартларының татарларга кагылышлы нечкәлекләре белән Самарның туган тел оешмасы шура әгъзасы Азат Надыров таныштырды. Аның белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәгариф темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге узган укытучы елына нәтиҗә ясап, Мәскәү мәктәпләрендә балалар бакчаларында эшләүче укытучыларны һәм тәрбиячеләрне җыйды. Анда Татарстан һәм Мәскәү җитәкчеләре дә катнашты. Мәскәү белән Татарстан арасындагы килешүдә мәгарифкә зур игътибар бирелгән. Ләкин ата-аналар балаларын татар теленә зур теләк белән укытмый. Мисал өчен шул очрашуда Мәскәү педагогика университеты проректоры татар бүлеген туплауда ярдәм сорады. Очрашуда милли компонент турында да сүз барды. Тулырак итеп Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Узган елның апрелендә билгеләнгән яңа вәкаләтле вәкил Рауил Әхмәтшин төрле даирәләрдә эшләүче татарларны җыенауны берләштерүне үзенә максат итеп куйганга охшый. Яңа ел алдыннан гына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Мәскәүдә эшләүче журналистлар белән очрашу узган иде. Хәзер инде менә укытучылар белән очрашуда 70-тән артык мәгариф системасында эшләүчеләр катнашты. Алар каршында рәсмиләрдән Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов, Мәскәү мәгариф департаменты җитәкчесе урынбасары Вениамин Каганов, 1186 татар мәктәбе урнашкан Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш округ җитәкчесе урынбасары катнашты һәм чыгыш ясадылар. Очрашуда шулай ук 8 елга якын татар төркеме укыган педагогия университеты ректоры урынбасары Людмила Трубина, шул ук университет профессорлары Руслан Хайруллин, Әлфина Сибгатуллина, доцент Ландыш Латфуллина, мәгариф өлкәсендә эшләүче Татарстанның элекке мәгариф министры Фарис Харисов һәм башкалар катнашты. Татарстанның мәгариф министры Татарстанда бу өлкәдә уңышлар хакында сөйләп, алда торган Мәскәү белән ике арадагы килешүдә мәгарифкә зур гына бүлек багышланган дип белдерде. Ул шулай ук Мәскәүдә татар мәктәпләрен ачу безнең өчен хәл итәрлек мәсьәлә, ләкин бу эшнең мөһим ягы әти-әниләрдән тора диде. Ул шулай ук биредә Мәскәү мәктәпләрендә эшләүче татар телле укытучылар да җыелган. Алар ярдәмендә без татар класслары, я булмаса факультативлар аша алырбыз дип уйлыйбыз, диде Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Без аннан күптән түгел генә кабул ителгән мәгарифнең яңа федераль стандартлары кысасында Татарстанда татар теленә игътибар ничек дип тә сорадык.
Беренчедән, яңа стандартта безнең инде государственный стандарт образования дип аталган ул, анда рус теле һәм туган тел алар бер ятта торалар. Совершенно Рус литература, туган литература бәрәт атралар. Сез ул стандартны чып карасагыз, алар менә бер линиядә нәрсә бергә язылганнар. Шуңа күрә менә безнең Татарстанда рус теле һәм татар теле бер урында торалар. Совершенно. Но это будет зависеть от того, от желания наших людей. Если кешенең безнең татар халыгы, менә Мәскәүдә торган татар халыгыбызның теләгеннән тора. Әгәр дә алар исәпләре булса, без яңа мәктәпләрне ачабыз. Мәскәү ягыннан нинди бернинди дә преграллар юк безгә. Кеше җыелса, балалар җыелса ачабыз. Әгәр дә алай булмаса, һәрбер префектурада, һәрбер округта ачабыз татар класслары. Ләкин аның өстенә инде менә якшәмбе мәктәпләрендә булачак. Менә шулай нәрсә, шул җыл буенча без җиргә җыенабыз инде, барга җыенабыз.
Шулай итеп, мәгариф министры Татарстанда татар теле белән рус теленә игътибар бер дәрәҗәдә, рус теленә күпме сәгать бирелсә, татар теленә дә шул кадәр сәгать бирелә дип җавап бирде. Педагогия университеты проректоры ел сайын бюджет нигезендә кабул ителә торган татар төркемен туплауда ярдәм сорады. Татар балалары бу бүлеккә теләп килмиләр, шуңа күрә ул мөмкинлек юкка чыгарга да мөмкин, диде ул. Бу очрашуның зур әһәмияткә ия булуы турында 1186 санлы мәктәп директоры Лима Герфанова да белдерде.
Әһәмиятле булды бу очрашу, чөнки Мәскәүдәге татар мәктәпләрдә эшләүче татар укытучылары, татар теле белүче укытучылар безнең мәктәпләрендә укыган татар балаларын җыеп, алар татар теле, татар гореф-гадәтләрен өйрәтә алачаклар. Һәрбер укыта мәктәп ачу әле ничә әйтем бу шәтмешле нереально. Һәрбер мәктәптә кайсында татарлар эшли, укытучы булып, алар аша ала факультатив итеп татар группалары шушы мәктәптә укысы балалар. Тел белүчеләр иде бунда килесе, мин кибес укытучыларны беләм, Мәскәү укытучыларын. Бик ни булды, на самом деле күптән кирәк иде бу нәрсәне, мондый нәрсәне эшләргә, әле шулай җыеп, тагы да бөтен Мәскәүдәге укытучыларны җыйдылар, журналистларны җыйдылар, киләчәктә профессорларны җыйып, вәкаләтле вәкилләр белеп торырга тиеш Мәскәүдә. Татарларның исеменнән, это же Республика Татарстан, Москва, Российская Федерация, хотя Мәскәүдә кемнәр татарлар барлыклы мин татарлар икәнлеген. Ә Мәскәүдә бик кечле
татар не хезмәткәрләре, укытучылар, укытучылар, профессорлар, нинди генә нигә керме областька, анда ведущий татарин.
Лима ханым, менә сезнең мәктәп инде Мәскәүдә иң бик татарчы, иң югары планкада торучы мәктәп дип без инде Татарстан белән, Татарстанның мәгариф министрлыгы белән мөнәсәбәтләр ничек бәйләнешләр ничек?
Алар белән бик янашәшлибез, чөнки һәр бер ничә елдан ел без алар белән берлектә бергәләшеп, бөтен Россия татар мәктәпләренең укытучылары, мөдирләре өчен җыеп, Мәскәүдә безнең мәктәптә, нигезендә мәктәп нигезендә семинарлар уздырабыз.
Менә хәзер әйтегез, яңа стандартлар дидек. 2009 елның сентябреннән алар гамәлгә керәсе иде, укыту буенча федераль стандартларда. Менә шу стандарт, закон нигезендә нәрсә булса да үзгәреш булдымы? Милли компонент ни дәрәҗәдә менә сезнең мәктәптә гомумән?
Милли компонент яңа стандартлар белән әле башлыйбыз гына Мәскәүдә кергән юк. Яңа бу положениеләрдә дә язылмаган. Барыбыз да белмибез нәрсә булачагын. Яңа система эш хакының яңа системасы буенча укытучылар югалтыр максаларын, артыр максалары. Проблема бик зур проблема. И менә ул проблема турында без директорлар үзара да җылып сөйләшәбез. Бирәләр безгә 30% общий фонд зарплатада 30% бирәләр стимулирующий итеп. Шушы стимулирующийны укытучыларга премияла бергәндә бик зур ни белән, диккат белән эшләргә кирәк булар, кешене рәнҗетмәскә.
Димәк, нигә татарча, әле хәзергә нигә татарча өйрәнәсез, татарчаны ташлагыз?
Юк, юк, юк, юк, юк, юк, юк, юк, юк. Анда сүз булганда юк, бер качан я иншалла булмас та. Во всяком случае, пока мин бу мәктәптә эшлим, пока безнең коллектив үзен үзе татар белән күрсәтә белә, анда сүз булмас.
Лима Герфанова шулай ук бүгенге көндә мәктәбендә укыган 350 баланың яртысы, димәк, 50% татарлар диде. Әнди яңа канунга килгәндә, татар телен бездә әле беркем дә тыймый, мин биредә эшләгән вакытта андый хәл булмас дип ышанам, диде ул. Очрашу ахырында Мәскәү укытучыларына үзләренең игътибарын һәм ихтирамын белдереп, Татарстанның мәгариф, мәдәният һәм башка министрлыклары исеменнән кайбер укытучыларга мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Шулай итеп, вәкаләтле вәкиллек Мәскәүдә яшәүче татарлар белән очрашуларны дәвам итә. Алдагы планда галимнар белән очрашу булачак дип игълан иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар Мирсәет Солтанғалиев һәм башка милли инқилапчылар турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Һәр вакыт инқилаптан соң ниндидер дә булса торкынлык, хәтта шигену еллары килә. Бәлки 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда булган күтәрелештән соң да мондый шигену яки торгынлык көтелгәндер. Хәзерге шөрне искә алганда, әлбәттә хәзер 10,000 кешелек митингләр, милли оешмаларның бер-бер артлы корылтайлар үткәрүләре, бер-берсе белән ярышып газет-журналлар чыгарулары, парламентларга үтеп кирип, милләт яки республика мәнфәгатьләрен яклап шатнатып әйтүләр бик ишетелми. Киресенчә, иң кайнар милләтчеләр дә 5-6 кеше, гадәттә 60-70-80 яшьлек бабайлар пикетка чыгып керәләр һәм интервьюлар бирәләр. Инқилап үттеме ни? Шымнанда инқилап булдым ул 90-нчы елларда дигән сорау туа һәм милли иҗтимагый күтәрелеш еллары искә төшә. Иң беренче чиратта, әлбәттә, 20-нче гасыр башы. Большевиклар инқилабыннан соң булган татар, башкорт республикалары төзелү милләтләренең Русия эшеннәнме империядан чыгып ниндидер дәүләтчелек булдырырга тору. Шунда күтәрелгән каһарман шәхесләр, ондагы идея көрәшләре, дин, хәрби, милли даирәләрнең үз корылтайларын оештырулары, шундый гаҗәеп хәлләр булган һәм хәзерге студентлар, аспирантлар һәм хәзерге яшьләр хәтта урта буында еш кына буларны белми. Соңгы вакытта Мирсәет Солтанғалиев дигән исемне ешрак Кабатладык Азатлык радиосында бу турда тапшыруу да булды. Казан ортасында Мирсәет Солтанғалиевка багышланган мәйдан бар һәм аның кырыенда аңа ачылырга тиеш булган һәйкәлнең төбендә зур таш ята. Менә шушы таш, менә шушы шәхес турында башта сөйләшик әле. Әңгәмәдә катнашучылар тарих фәннәре докторы, академик Индус Таһиров һәм тарих фәннәре докторы Гасырлар авазы журналының баш мұхарері Дамир Шәрәфетдинов. Әңгімені Римзил Вәли алып бара.
Шыннан да, сыңғы елларда Султан Ғалиевнің есеме шақты еш яңғырай башлады. Қызығы шында, яңғырап-яңғырап кете де, есем тағын ұнытыла башлай. Әне шул, аңырға хайкел болырға тиешілі деген таш, хаман шул орында ята бере. Аның есеміндегі білгіне урам да юқ, білгіне мейдан да.
Мейдан бар, мәдениет үзәге қарсында.
Мейдан бар, бір ертта юғанда.
Адрес юқ енді.
Юқ.
Мейданда алай деп аталмай, бір кімді алай деп атағаны юқ.
Қой уақытта айтайлар, большевистик әдетменді ол хекеллер бастырып қойып, аларға құшлар отыртып, анда тезеклер түшелерді, үш мейданда төгіл, қатырда дейлер, шынада яңғырашта дейлер. Бүгін Султан Ғалиев кімсің ол? Ол аны несек қатырлы біз әм, ғумен кім боларақ біз аны ескәтшуге тиеш?
Мейданы да болырға тиеш, әлбәтті. Сенкі мейданнан өткен уақытта, урамнан өткен уақытта, әр кім қарай, Язылған есім кем бұл деген фикір туа ешлерді. Әйінді ұлырақ кішілерді, дүнияны енді шақтыра үште көрген кішілерді, әне ол кішінің ішеніндегі көз алында бола.
Хайкел бұлдыру мәселесі біт ол ұйдырма фикіргіне түгіл. Біздің хүкіметі біздің бұл тұрда қарары бар біт. 1992 жылда біз мына архившылар, тарихшылар башланғышы білен зорғына Бүтін Россия көлемінде конференция өткерген едік Султан Ғалиевтің 100 жылдығына бағышланып. Міне шуннан берілі 20 жыл өтті бетінде, әуі хайкел әлде қойылмаған. Міне мен көптен түгілгіне Ғасымов Махмуд білен шыраштым. Танылған скульптор. Мастерскойында Султан Ғалиевтің хайкелі рәсімі де бар. Бюст рәсімі де бар. Хәм ол айта, бұл бюст әзір мастерскойда тұра Аны алып қойырға ғына керек.
Аның үшін саяси ихтияр керек. Әгер де саяси ихтияр болмаса, таш та орнынан сілкінмей, урам да есімсіз қала, мейдан да сушыл әуіште, белгісізлікте яши бере. Міне, шуны айтасым келе. Әгер де Султан Ғалиев шекілі бейік шахыз башқа халықларда болса, Алар аның есімін дүнияға яңғыратқан болдылар еді. Шынки, шыннан да, міне, өзі үле бұл кіші, Фазигалдыра үште юққа шыға, әмі оның тәғліметі, оның мұна шушы язған әсерлері көп иллер ішін жетекшілік ролін ойны. Шындан да?
Мұна партия архивы мүдірі боларақ Султан Ғалиевна ақлау мәселесінде документлар әзірлері де турдан тұру қатнашыға тұру келді. Рахмет сізге де, Индус Резакович, сізде бек болыштығыз, Булат Абы Султан Беков, Гизатулин, башқа тарихшылар бек қатып болыштылар. Мен қатты, мина Мәскеуге барып, шуша ақлау документларын Мәскеуде прокуратураларда да көйірға тұру келді. Мина бек мұхим үшлер бойынша следователь бұлай дейді. Юк, Султан Ғалиевні ақлай алмайсыз. Не ішін дейм? Шынки, бұл аны ақлау үшін аның Султан Ғалиевшылықта ғайыбленген бүтін кішілеріні ақларға керек, түгерек болға тейір. Сың мен айтам, бұл бетінің нәрше кішілер торында сөз бара. Аннан сың, Мәскеуде де біз әзірленген документларын қорадылар. Индус Резакович шул вақытта оғынды қазан ұтларында, коммунист атарейді, зур ғына материаллар білен шығыш жасады. Міне, бұлар барсы да Султан Ғалиевні ақлауға бұлышты дейесі келеменен. Шыма көре де Султан Ғалиевнің есімі ол зур шәхіс боларақ, зур хүкімет есі боларақ қына түгіл, бейік теоретик боларақ та міне бізден ақларға тейшіміз.
Міне бұнда ақлау деген сөзге әзгіне түсетмек керек.
Кім ақларға тейшіміз?
Шенки Әгер де Султан Ғалиев ил алында, халық алында ғынақлы болған болса, аны халық алында ақлау керек болар еді. Әмінде көп уақыт сөз барды, әне шул жинаятшыл режим алында ақлау. Әй, ол жинаятшыл режимға қарсы шыққан.
Әне үшін аны Сталиннің бірінші құрбаны деп жазалар.
Шынки 23-ші жылына оқ ол қолға алына. Міне шушы ішшенлігі үшін.
Әне үшін қымаш алаған бол, ол Сталинға қарсы шыққан бол.
Сысыр түзілген уақытта Султан Ғалиев ең біріншілерден болып Татарстанны һәм башқа республикаларны союздаш республикалар рәвешінде яңа дәүләткә алуны күтәреп чыга. Һәм гомумән бу төзелә торган дәүләттә бөтен республикаларга, бөтен халыкларга тигез хокукта булырга тиеш ди. Ә Сталинның карашы бөтенләй икенче. Һәм инде Солтан Галиевның менә шушы дәлилләве, шушы батырлыгы, аның акылы, аның зиһене шуннан да Сталинга һич кенә дә ярамый, һич кенә дә килешми моның белән. Солтан Галиев Сталинның менә шушы милләтләр эше буенча комиссарының урынбасары була. Урынбасары аның янында торучы кеше була. Менә шунысын әйтергә кирәк, Солтан Галиев моның белән генә шикләнеп калмый. Ул иң беренчеләрдән булып 19-нчы елдан ук башлап марксизм, ленинизм теориясенә һөҗүм башлый. Аның дөрес түгел икәнлеген исбат итә тулысы белән. Пролетариат диктатурасы дөрес түгел. Гомумән, дөнья күләм революция һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Булар һич кенә дә булачак нәрсә түгел. Бөтенесен, бөтенесен менә Лениннең, Марксның тәгълиматын пыртуздырып яза. Пыртуздырып.
Класслар арасында кереш дигәнне юк итә. Бу тәгълиматны юк итә. Аннан соң империализм, капитализмның иң зур стадиясе дигән тәгълиматкә каршы чыга һәм юк итә. СССР ул бүген бар, иртәгә юк. Вакытлы җәмгыять дигән сүзләрен 24-нче елда ук әйтеп куя.
Бу большевизм теориясеннән караганда чыннан да акланырлык кеше түгел инде. Хәзердә аны коммунистлар мөгаен акламыйдыр. Кай вакытта менә милләтчеләр дә бик яратып бетермей аны идеологик штатын җимергән диме анда милләткә каршы барган диме ул милләтче булганмы, милләткә каршы булганмы?
Менә бу кешеләрне гомумән хади атласы ярым коммунист, ярым милләтчеләр дип атый. Солтан Галиев шушы билгеләмәгә туры килә һәм үзе дә ризалаша шуның белән. Әйе, мин милләтче, мин кызыл милләтче. Чөнки минем көрәшемдә иң беренче урында туган халкым, аның язмышы. Ни өчен менә шушы хаталар? Шушы зур күләмле колониаль дөньяда яшәп килгән көч куәтле Россия империясында татарлар аларны ничек коткарырга мөмкин? Солтан Галиев ныклап уйлана, балачагыннан бирле диярлек уйлана шушы мәсьәләләрдә. Һәм инде нинди дә булса ярдәм эзли, нәрсәгә дә булса таянып чыгу мөмкинлеге юк микән? Һәм менә шундый таярлы кешене ул социализм идеясе дип таба. Һәм инде революция башлангач Россиядә большевикларның күтәрелеше ул моңа өмет баглый. Шуларга ияреп, шулар белән барып татар халык өчен, гомумән шәрык халыклар өчен мөстәкыйллек, бәйсезлекне яулап алу мөмкинлегенә инанам.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Солтан Галиев һәм башка милли инкыйлапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Солтан Галиев кына түгел, гомумән бөтен татар халкы бу революцияга ышана. Карасак менә бүгенге исемнәрне. Люциялар, кемнәр генә юк безнең исемнәр, революция белән бәйле исемнәр.
Рево һәм
Рево, Люция, шаналар һәм вакыт күрсәтә алданалар. Моның өчен генә без бүген Солтан Галиевны бер үзен генә гаепле алмыйбыз. Менә шул ук Идел Урал штаты турында.
Шуннан да ул аны бетерүгә кул салган менә.
Кул салган, но ул бит бу вакытта турдан-туры Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендә эш итә. Аның урынбасары була. Һәм монда мин Вахитовны да, Солтан Галиевны да гаепләргә теләмим. Бу гомуми безнең хата диясе килә.
Казан уртасында иң зур һәйкәл, иң югары биеклектә кул күрсәтеп, юл күрсәтеп тора Мулла Нур Вахитов. Нишләп тора ул башкаларда? Анда элегрәк һәлак булган Ямашев та бар, анда Галимҗан Ибраһимов та бар, у партиянең бюросында бөтен милләт эшләрен җитәкләгән Исхакыйлар да бар. Ни өчендер моны Алла кебек Мулла Нур Вахитовны күтәрәләр? Ул бу фигура һәм әйтик Мирсәет Солтан Галиев фигуралары ниндирәк пропорцияда, гомумән халыкара дәрәҗәдә кем танылган соң бу татар инкыйлапчыларыннан?
Мулла Нур Вахитов чыннан да иң күренекле шәхесләрнең берсе. Ул да татар халкының язмышын күреп, аның язмышы белән яшәгән, аның киләчәге өчен кайгыртучанлык күрсәткән. Ул да башка татарлар, социалистлар кебек үк, шушы революция бәлки татарларга ирек яуларга ярдәм итер дип, азатлык яуларга ярдәм итер дип, ышанып, инанып, ләкин ул большевик булмый. Аларга ярып баручы.
Социалист дигән сүз булгач, бәлки аңа мөнәсәбәт большевизм заманында яхшырак булды микән? Вакыт әмсәндә комбинат та бар, һәйкәл дә тора.
Менә Султан Галиев яза.
Исхакый кайтмый.
Султан Галиев яза. Менә без ди мөселман социалистлар комитетын төзедек. Ни өчен? Чөнки татар социалистлары, алар башка. Рус социалистлары үзіне, татар социалистлары үзіне. Чөнки біздің мақсатлар башқа. Әгер де рус большевиклары шыннан да дүния көлем революцияны тұрмышқа ашырып, пролетария диктатурасын тұрмышқа ашыруыны мақсат етіп қойған болсалар, біз татарларының келешегі турында байыртамыз.
Мен мұна істеп шынында айтырейін. Әлі сіз сұрау бердігіз бейт, Сталиннің бірінші құрбаны деп. Әгер де Мұла Нұрбахитов 18-ші жылда халек болмаса, Нағайын бірінші құрбаны Мұлла Нұрбахитов болар еді. Не үшін? Біздің архивта шақтығына документлар бар. Мұлла Нұрбахитовның Сталинға жазған хатлары. Ол Сталиннің милли саясатына енді 18-ші жылда қарсы шыққан бола.
Бұндай шағыр Хади Тақта Сұлтан Ғалиевшілеріне сөгіп шиғыр жазған екен, демек шул заманның пафосы да шулай болған. Демек, Султан Ғалиевке қаршы бүтін партия, бүтін журналистларына, язушыларына көтеріп, көрсетмелер де берген, һәм халықта мұна ашанған милләтші деп, мен милләтшінің нәсе екен білмейдім, ләкен Султан Ғалиев деген сөзіне тақта шиғырының есімінен білейдім. Инде йомбақлап әйткәндә, Султан Ғалиев фигурасы кем белән чагыштырылык? Тохташ беләнме анда, Пушкин беләнме анда, Чапаев мул, Ленин, Маркс мул, менә кем булган ул?
Әйе, менә шушы азатлык өчен көрәшкән колониаль дөнья өчен ул Маркс. Әгәр дә телисез икән ул Ленин. Чөнки Маркс белән Ленинның теориясына капма-каршы үзенең карашын, үзенең тәгълиматын булдыра һәм әйтә, менә бу колониаль шәрек күтәрелеп чыгачак һәм үзен көнбатышка караганда өстенрәк итеп исбат итәчәк. Кытай калкып чыгачак, Индия калкып чыгачак, Төркия һәм алар әлбәттә искиткеч тизлек белән алга бараячаклар. Менә шушы рәвештә колониаль дөнья уянаячак һәм ул үзенең кем икәнлеген күрсәтәчәк дип яза Султан Галиев. Һәм чыннан да Кытай күтәрелеп чыкты бүгенге көндә. Дөньяның иң алдыга киткән илләренең берсенә Американсың. Түркияны қарағыз, искиткеч темплар белән үсә Түркия. Әбит ул вакытта Султан Галиев яшәгән вакытта булар иң артка калган зәгыйф колониаль илләр. Менә шушыларны күрә белү һәм аларны ни рәвештә коткару шушы баткаклыктан, колониаль баткаклыгыннан аларга юл күрсәтүче. Һәм менә шунлыктан инде менә моның язмалары билгеле булгачтын Ахмед бен Бейла, Алжир, Гамал Абдул-Насир укыйлар, күрәләр. Безгә менә тәгълимат, менә безгә җитәкче көч шушы һәм аны чыннан да үзенең юлбашчылары итеп таныйлар.
Хәтта үзләренең кабинетларында портретларын алып тоткан дип Абдул-Насирлар.
Әйе, аларның кабинетларын Султан Галиевның портретлары бизәгән.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Султан Галиев һәм башка Милли инкилапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдин катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әбіз хатырлыйбызмы, Дамир әфәнде, менә сез чыгарган китаплар, алар укыла микән, монографиялар, журнал мәкаләләре, фәнни хезмәтләр һәм башка чаралар?
Менә портрет дигәннән без 1992 елда шул халыкара конференция үткәргән идек, Султан Галиевның 100 еллыгына багышлап. Анда Бен Белладан безгә нинди матур хат килгәне инде сезгә. Әгәр дә менә шушылай Султан Галиевны ұнытмаған яшлер бар икен, бу халықның келешегі зор деп язған бит ол.
Мәдениетті, сәнғатты, фәнді, бу образ, һәм бу идеялар бүгін көрінді ме? 10-15 жыл бойы инқилаптан яшадык.
Бу сөзіне дәвам итеп шуны да айтасы килә.
Мухаммадиевтің сират көпірі.
Мухаммадиевнің менә миндә нақ шуны айтырға тілеймін. Сират көпірі. Тукай исемендәге дәүләт премиясын алуға иреште. Һәм бу безнекен генә түгел, Төркия дәүләт премиясын да алды. Һәм читилләрдә дә бу китапны беләләр. Аннан соң миңа соңгы елларда шактый читилләрдә булырга туры килде. Кайда гына барсаң да Султан Галиевны беләләр. Ул безнең халкыбызның визит карточкасы. Менә шуны әйтергә теләм.
Борынгы тарихта дөньяга барсаң, Шәрык кирсенә Чыңгыз хан искә алалар. Сәяси инкылап мәсьәләсендә менә шундый шәхесләр инде.
Султан Галиевның без сайланма хезмәтләрен чыгардык. Аннан соң менә Неизвестный Султан Галиев рассекречен документ и материал деген китап чыгардык, колын китап чыгардык. Менә хәзер Индус Ризакович белән бергәләп Султан Галиевның 120 еллыгына аның язмаларын, аның теоретик хезмәтләрен бастырып чыгардык. Менә хәзер инде аның 500 биттән торган китабын чыгарырга телибез. Менә Индус Ризакович берничә сүз әйтер, бер коядә басылмаган 38-нче елда аның менә Признание деп бирдик инде без аны журналда. Шушы допросларга җавапларын ул шактый зур, күләмле җаваплар, анда бер 400-500 битлек ул.
Бу менә признание гына дип әйтмәс идек. Бу чын мәгънәсендә менә шушы бирелгән сорауларга теоретик рәвештә җавап бирү. Дистәләгән кешенең исемнәре, фамилияләре үтә алар пишратып пишратмый. Берсендә пишратмый. Берсендә пишратмый. Дистәләгән үзен белән бергә эшләгән Юнус Вәлидине бигрәк тә күтәреп чыга. Измаил Фирдәвис, ул Крым татарларының җитәкчесе юлбашчысы. Аны Кашев Мухтаров, Алиф Янбаев, Рауф Сабиров, дистәләгән кешеләр, дистәләгән кешеләрнең исемнәре үтә. Татар башкортлардан гына түгел, Азербайджанда калмый, Дагыстанда калмый, Иран, Төркия, берсе дә калмый Султан Галиевнең игътибарыннан. Дистәләгән, йөзләгән кеше белән аралаша. Менә шушы шәрык дөньясы аның тулысы белән күз алдында. Анда нәрсәләр бар, кемнәр, нәрсә эшлиләр, нинди хәрәкәт, бөтенесен күз алды һәм киләчәкне менә шуңа карап билгели. Шуннан да Султан Галиев ул бүгенге көндә дә бик шәхес. Чөнки менә аның күләгәчелеге бүгенге көндә тормышка аша.
Бүген Мирсәй Султан Галиев һәм башка зур шәхесләр белән бер рәттән 20-нче гасыр башында чын милли зур шәхесләр кыю шундый инкылапчылар булган. Аларның исемләрендә мин урам исемләрендә түгел, хәтта аудиторияларда, матбугатта да сирәк күрәм. Тагы кемнәрне без искә ала алабыз?
Менә соңгы елларда менә шуны әйтәсем килә минем. Кызганычка каршы Султан Галиев яшәгән йортта, ул Комсомольский урамында, Япанаевлар йорты, Ильяс Алкин яшәгән йорт Тукай урамында юк ителде. Менә Ильяс Алкин турында бер-ике генә сүз әйтәсем килә. Чын мәгънәсендә милләтне сөюче олуг шәхес булган, хәрби,
онытылган шәхес.
Онытылган шәхес.
Ни өчен дигәндә 20 яшьлек җегет 17-нче елның революциясында гомум мөселман хәрбиләрен оештырып ил белән җитәкче итә. Армиялар төзи. Армиялар төзе, генералларны буйсындыра үзе прапорщик кына. Һәм инде менә шушы Идел Урал штатын оештыруга искитке зур өлеш кертә үзеннән. Гомумән, ул большевиклар белән һич кайчан да килешми бу вакытта. Соңыннан, әлбәттә, ул мәҗбүр була аларның тәгълиматын күтәреп чыгырга да, шуңа кушылырга да, ләкин эше, тормышы, гомумән тормышы аның менә шушы большевистик идеология каршы татар бәйсезлеге аның иң беренче максатларымнан була.
Менә бу турыда сүз чыккач та шуны да искә төшермей булмый. Бездә булган документлардан күренә танылган генераллар, бөтен Россиягә танылган генераллар Сулькевич, Юзефович, Ильяс Алкинга 20-24 яшьлек егеткә рапортлар биреп торалар. Менә мин уйлыйм, Большой Красный урам бар безнең, Малый Красный. Ни татарча, ни русча яңгырашы юк. Менә алар теге ясалма урамнар. Менә берсенә Султан Галиев исемен, икенчесенә Алкин исемен бирсәк, менә бу
бик зур бүләк булыр иде
халкыбызга.
Булар онтылган шәхесләр. Ильяс Алкин әлбәттә ул Султан Галиев дәрәҗәсендәге кеше. Чөнки үзенең эшчәнлеге белән ул һәр вакыт беренче урында була. Ул менә шушы татар оешмаларын барлыкка китереп, аларны саклау, яклау эшен үз истенә ала һәм аларны башкара.
Ул гына да түгел, Алкин Заки Вәлид җитәкләгән башкорт гаскәрләренең штаб начальнигы була.
Нигездә командующий була.
Шулай ул хәрби кеше, ул командующий була.
Заки Вәлиди бу армия эшләрендә бер нәрсә дә белми. Ул нигездә шушы башкорт армиясен оештыра. Оештыра, барлыкка китерә, аның тәҗрибәсе бар. Һәм шушы армия булмаган булса, 19-нчы елны гомумән Башкортстан Республикасы барлыкка да килмәгән булыр иде. Чөнки менә шушы гаскәрне Колчак ягыннан Кызыл армия ягына күчерү өчен Ильяс Алкин, Султан Галиев, Заки Вәлиди белән бергәләп эшлиләр һәм шушының бәрабәренә Совет хөкүмәте 1919 елның мартында Башкортстан автономиясен танып, шул турда килешүгә кул куя.
Аннары гражданнар сугышы беткәч, ул экономика белән төпләп шөгыльләнә башлый, профессор була һәм бу өлкәдә дә үзеннән зур өлеш кертә дигән килә. Чөнки аның хезмәтләре безнең архивларда саклана. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ике зур тарихчы, академик, тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, шулай ук фәннәр докторы Кысырлар Аваз журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов татар инкыйлабчылары турында һәр вакытта бик мавыгып сөйлиләр дә, язалар да, эзләнәләр дә. Бәлки бүгенге көндә милли уяныш һәм милли үзаң яңа хәлгә килгәндә бу бик мөһимдер. Чөнки милли, тарихи һәм сәяси үзаң булган халык кына үзенең милли лидерларын белгән һәм аларның васыятларын үтәгән халык кына чын горурлыкка лаеклы һәм башкаларга үрнәк була ала.
Һәм бу халыкның һич шиксез якты киләчәге була. Без моңа инанабыз һәм бу шулай булачак та.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.